Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Taci! Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Se aude destul de des în ultima vreme, mai ales în limbajul jurnaliștilor, expresia în spatele culiselor. Cinema în spatele culiselor. Sau ne-am hotărât să vă oferim o mică privire pe furiș în spatele culiselor produselor noastre. Sau, traducătorii lucrează în spatele culiselor. Sau, întotdeauna e tentant să știi ce se petrece în spatele culiselor. Am dat exemple extrase din presa acestor zile. La prima vedere, noua formulă ar reprezenta doar o modificare supărătoare prin contaminare a expresiei uzuale, incluse în dicționarele curente, în culise. Ar fi vorba chiar de o greșeală logică. În dicționarul explicativ al limbii române, substantivul feminin plural culisă, folosit la plural, este definit ca spațiu scenic situat în spatele decorurilor, de unde intră actorii în scenă. Prin urmare, spatele culiselor ar desena un loc incert și derutant, plasat în spatele spațiului din spatele decorurilor. De fapt, formula în spatele culiselor, folosită ca echivalent pentru în culise, are o anume motivație. Regăsește sensul prim, etimologic, al substantivului francez culis. Termenul românesc a fost preluat din franceză atât cu sensul său propriu, cât și cu cel figurat. În franceză, culis desemna inițial decorul mobil, panoul glisant din spatele scenei, ajungând apoi prin metonimie să se refere la spațiul din spatele său. Culisele teatrului se leagă deci etimologic de verbul tehnic a culisa. Sensul figurat al substantivului culise, care primește în dicționarul explicativ eticheta corectă, dar ușor exagerată, peiorativ, este descris prin dedesubturile unor acțiuni sau ale unor stări de fapt, mașinație, înscenare, intrigă. Desigur, ceea ce e ascuns trezește suspiciune, dar și curiozitate vinovată, interesul actual al presei de senzație pentru culisele unei situații, nefiind neapărat o acuzație la adresa situației respective. Sensul figurat este asociat în franceză cu spațiul din spatele scenei, nu cu decorul mobil. De aceea, dicționarele franceze curente nu cuprind formula derrière les coulisses, pentru care internetul furnizează totuși destule exemple, ci doar dans les coulisses, care a devenit în română în culise. Sintagma în culise e o îmbinare stabilă cu circulație largă. În dicționarul explicativ e considerată chiar locuțiune adverbială cu sensul de înascuns, secret. S-ar putea ca formula în spatele culiselor să provină dintr-o contaminare recentă cu engleza, în care același concept, spațiu secret al pregătirilor sau al detaliilor ascunse ale unei acțiuni, este exprimat prin formula behind the scenes. E totuși posibil să fie acționat și o difuză conștiință etimologică care a permis actualizarea sensului originar al francezului coulisse, intrat în română în secolul al XIX-lea, iar sensul vechi în română este omis în dicționarul explicativ, dar apărea în dicționarul limbii române, la litera C, cel din 1940, și anume bucată de pânză pictată și întinsă pe un pervaz de lemn, întrebuințată pe scenele teatrelor spre a forma decorul. De altfel, termenul era curent spre sfârșitul secolului. La Eminescu îl găsim în proză și în publicistică, chiar în construcțiile după culise sau în dărătul culiselor, care corespund actualului în spatele culiselor. Cea mai celebră apariție a termenului e din Sărmanul Dionis. Fost au vis sau nu? Asta e întrebarea. Nu cumva în dărătul culiselor vieții e un regizor a cărui existență n-o putem explica? Nu cumva suntem asemenea acelor figuranți care, voind a reprezenta o armată mare, trec pe scenă, înconjură fundalul și reapar iarăși? Alte exemple provin din texte politice. Ziua în care poporul ar vedea limpede ce se petrece după culise. Sau se naște acum întrebarea dacă aceste jocuri de culise sunt constituționale. Sau, în lumea speculei, intră tot ce o societate omenească are nesănătos, ruinat, pospăit, începând cu culisele teatrului și sfârșind cu culisele bursei. Așadar, varianta în spatele culiselor, pe care nu o cred necesară, preferându-i mai scurta și mai bine instalata în limbă în culise, nu e totuși condamnabilă. O justifică etimologia, dicționarele și utilizările mai vechi. Nu e bine să ai timp liber și să-l petreci în fața televizorului. Nu de alta, dar încercând să mă relaxez, mi s-a întâmplat să văd o jumătate de film și să cuget asupra situației filmelor americane, care, paradoxal, mi-au amintit de filmele românești cu comuniști. Venea comunistul acasă, proletar. Ea era în furou. El se așeza îngândurat. Ea îl îmbrățișa. El o privea lung și spunea: "Nu-mi place deloc situația de la La Minorul 4. Maestru Vasilescu e necorespunzător." Ea era dezamăgită, dar până la urmă producția atingea cotele planificate. Filmul românesc de atunci mi-a amintit de filmul american de acum. Și pentru că adie un iz de vacanță estivală, am să vă descriu ceea ce vedeți și dumneavoastră zilnic, oricât ați zapa. Dar mai înainte aș vrea să pun o întrebare retorică. Nu e ciudat că în filme moare numai cine trebuie? Eu, după ce văd câte un film american, mă simt zgâlțită subit de un tremur de dreptate. Mă visez un Mata Hari, undercover. În miezul mafiei românești, am fantezii bătăușe cu vreun capone mioritic, din care ies biruitoare, de joc tertipurile puși la malelor, îi snopesc pe corupți, zdrobesc hidra imperialismului, asta era din alt film. Iată că nu este bună relaxarea cinefilă. Iancheii se laudă că-s creativi. Adevărul este că îți trebuie multă inventivitate pentru a crea un hamburger, un computer sau fotbalul american. Dar în materie de filme, toate sunt croite pe același calapod al polițistului erou, care nu are nimic a face cu Garcia, fiindcă e urmașul lui Superman, frate de cruce cu James Bond. James Bond acela, un pipăruș Petru mai închis la culoare, un prâslea cel voinic și fetele de aur. Un făt frumos, al cărui număr de telefon începe întotdeauna cu 555. Mai mereu, acesta are un partener, o femeie divorțată și cu gura mare, dar senzuală, și un câine mai deștept decât ei doi la un loc. Și se plimbă cu mașina spre nicăieri, pentru că aceștia în film nu au restricție la consumul de motorină. și dintr-o dată se trezesc la intersecția străzii 190 cu 191 și tocmai atunci aud prin stație că a avut loc un jaf armat în zona lor de promenadă. Vă las în suspans cu o secundă. Firește că vor interveni, dar oamenii răi fug. Polițiștii după ei. Începe cursa de mașini. Acesta este un prilej perfect pentru a se face reclamă indirectă rezistenței incredibile a unor mărci de automobile. Mașinile se izbesc una de alta, se freacă de stâlpi, coboară hurducăind prin râpe de pe un tronson al autostrăzii pe altul, sparg uși de lemn sau de tablă, încasează sute de gloanțe, sar zeci de metri în vârfuri de pantă, cad de pe poduri și n-au nimic, merg înainte, nu alta. Mașinile intră cu 160 la oră pe străzi înguste de 2 metri, hârșind zidurile, trec prin piețe unde invariabil spulberă tarabele cu mere, pere și fructe exotice, obligă zeci de pietoni pașnici să plonjeze spectaculos în stânga și în dreapta și, după ce au produs pagube de miliarde de dolari, până la urmă ajung undeva. Normal e ca mașina urmărită să se oprească într-o vitrină. Undeva e de regulă ceva labirintic, un depozit cu mărfuri puse în șiruri și coloane care formează culoare înguste. Dacă urmărirea e într-un spital, se vor răsturna câteva cărucioare de handicapați. Dacă e într-un restaurant, cineva precis va parcurge un coridor pe o masă cu rotile de pe care vor cădea farfuriile cu mâncare, iar urmăritorii vor aluneca pe ele. Deci, polițiștii și oamenii răi se fugăresc și se pistolează pe acolo. Polițistul e șmecher. El găsește o tigaie ceva și o aruncă în partea cealaltă. Oamenii răi se precipită să tragă într-acolo, prilej pentru polițist să mai secere câțiva. Oamenii răi sunt mulți, dar în privința coeficientului de inteligență stau extrem de prost. Și capacitățile lor de luptători lasă de dorit. Când se întâlnesc față în față cu polițistul care a scăpat revolverul din mână și n-are decât o rangă, ranga e mai iute decât glonțul. Dacă n-are rangă, polițistul găsește iute un buton pe care să apese și infractorului îi cade ceva mare și greu în cap. După un timp, polițistul i-a lichidat pe ciraci și a rămas numai cu banditul în mare. Aici, el greșește și banditul îndreaptă pistolul spre el. Situația pare fără ieșire, dar defectul banditului e logorea. Ori îi spune polițistului ce combinație grozavă a făcut și oferă și lui 2 milioane de dolari, ori îi trântește niște fraze parșive și umilitoare, fapt e că trâncănește în loc să tragă. Cum necum, polițistul scapă, dar și banditul. Soția divorțează. Șeful e foc și pară, primește un telefon de sus, îi ia cazul. Supărare mare. Polițistul nu mai poate de ciudă, dar până la urmă primește un telefon de la bandit. Banditul îi spune că ha-ha, degeaba s-a zbătut, peste 15 minute sediul cu tare va sări în aer. Pe lângă pălăvrăgeală, se pare că lăudăroșenia e al doilea mare cusur al oamenilor răi. Dacă tăceau, scopul își atingeau. Polițistul va-l vârtej la prietenul său, specialist în calculatoare, să găsească iute codul de acces. Ăla transpiră 5 minute și îl găsește. Polițistul oprește un elicopter, îl rechiziționează lăsând pilotul să bombăne și fuge la sediu. Acolo lasă elicopterul pe pilot automat și el își dă drumul pe o frânghie, intrând prin spargerea unui geam. O secretară frumoasă îi sare de gât. El o respinge, mai sunt 2 minute și 38 de secunde. Aleargă, zona Y, tap-tap, codul de acces, ușa hâr se deschide, enervant de încet. Asta e camera H. Împușcă broasca, intră. Acolo e banditul mare. Luptă rapidă, banditul mare se repede, fentă și banditul mare zboară urlând pe geam, în ralanti de la etajul 57. Mai e un minut. În cutia asta e bomba. Ceasul digital arată 42. Tic-tac, broboane de sudoare. Telefon la specialist. Care fir? Ăla roșu. Oroare, nu e niciun fir roșu. 16, 15, 14, tic-tac. Atunci la verde. Sunt 80 de fire, dar nu e niciunul verde. Tic-tac, 9, 8, 7. Polițistul aruncă nervos mobilul. 5, 4, 3, 2. Taie un fir la întâmplare. Tic-tacul se oprește. Secretara fericită îl îmbrățișează. Eventual îl și sărută. El așa și așa. Ies împreună, jos puhoi de presă, fosta soție e în mulțime. Șeful e și el, pleacă vinovat privirea, copiii sunt mândri, interviuri, glorie, the end.
Poartă spre artă.
Stereotipii nu există doar în filmele polițiste de la Hollywood. Se pare că Hollywoodul a găsit o fărâmă de credință în filmele cu conținut religios sau cel puțin credință în capacitatea acestor filme de a face bani. O mulțime de noi lansări a stârnit interesul față de această tendință. Au apărut pe rând Facing the Giants, produs de o biserică baptistă, folosind o poveste bazată pe fotbalul de liceu pentru a transmite un mesaj creștin. În primele zile, 10 mai exact, filmul a încasat 2,7 milioane de dolari, cu mult peste bugetul său scăzut, de 100.000 de dolari, după cum a raportat Washington Post. Entuziaștii filmelor religioase au și alte selecții disponibile. One Night with the King, O noapte cu regele, se bazează pe cartea Esterei din Vechiul Testament. Filmul de 18 milioane de dolari a fost produs de Paul Crouch. Compania sa a fost fondată pentru a plasa mesajele creștine în cultura mai largă, după cum a raportat Dallas Morning News. Apoi a apărut Conversations with God, Convorbiri cu Dumnezeu, bazat pe o carte scrisă de Neil Donald Walsh, un autor descris de Dallas Morning News ca aparținând mișcării New Age. Walsh pretinde că poate canaliza conversații cu Atotputernicul. Au mai apărut și The Nativity Story, Povestea Nașterii, de la New Line Cinema și, la fel ca Patimile lui Hristos al lui Mel Gibson, filmul despre nașterea lui Isus a fost filmat parțial în Matera, în Italia. Interesul față de filmele cu tentă religioasă a crescut după succesul Patimilor lui Gibson. La acest film s-au vândut bilete în jur de 370 de milioane de dolari în Statele Unite și aproape 612 milioane de dolari în lumea întreagă. Apoi urmează Cronicile din Narnia, Leul, Vrăjitoarea și Șifonierul, care a încasat 745 de milioane de dolari la nivel mondial, iar Codul lui Da Vinci, care a fost cel puțin bazat pe o temă religioasă, chiar dacă nu de partea religiei, a încasat 754 de milioane de dolari. Un segment al pieței este înfometat după acest tip de conținut, a spus Simon Swart, manager general la unitatea de Home Entertainment, adică divertisment pentru acasă, din Statele Unite. Conform publicației Los Angeles Times, Fox Faith va avea drept țintă creștinii evanghelici. Filmele vor avea la bază cărți creștine și vor avea bugete relativ mici, în jur de 5 milioane de dolari. Între timp, în Statele Unite, rețeaua de televiziune NBC a fost criticată pentru o decizie privind un serial de desene animate pentru copii, Veggie Tales. Serialul conține material religios în mod regulat și a fost achiziționat recent de NBC. De când a cumpărat drepturile asupra programului, NBC a ordonat ca cele mai multe referiri la Dumnezeu și la Biblie să fie eliminate, a relatat New York Times. În aceeași săptămână în care cenzura Veggie Tales, NBC și-a dat acordul pentru a televiza un concert al cântăreței pop Madonna, care includea o scenă a crucificării peste tot condamnată și considerată drept ofensatoare pentru creștini. Într-un articol apărut în revista Semnele Timpului, se ridică o întrebare aproape retorică. Hrănirea interesului este în creștere pentru aventuri biblice și vine cu o mare provocare pentru Hollywood. Cum să creeze un film care să atragă atât audiențele seculare, cât și pe cele profund religioase? Nu e o provocare ușoară, arată autorii, având în vedere că audiența globală include atât atei, cât și oameni care practică religii extrem de diferite. Încercând însă să mulțumească ambele tabere, Hollywoodul stârnește controverse când tratează teme religioase. Spre exemplu, Brian Godawa, regizorul de filme cu tematică spirituală, afirma despre filmul Noe. Acesta a fost transformat într-o propagandă politică de tip ecologist. Au distorsionat mesajul relatării despre Noe, transformându-l în ceva ce nu corespunde cu Biblia. Va trebui să așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu acest film, pentru că dacă se va dovedi antibiblic, precum îl văd eu acum, persoanele religioase nu vor dori să-l vadă, am încheiat citatul. Astfel, se arată în același articol apărut în revista Semnele Timpului, deși există mult entuziasm cu privire la faptul că evenimentele dramatice, intrigile și bătăile redate în Biblie pot fi transformate cu ușurință într-un blockbuster, Godawa e mult mai pesimist, afirmând că, deși dispune de tehnologie și expertiză, Hollywoodul are mult de pierdut pentru că nu înțelege religia. Problema, spune el, e că foarte multe persoane de la Hollywood sunt nespirituale și lipsite de înclinație religioasă, drept care nu înțeleg Biblia, nu înțeleg nici creștinismul, nici iudaismul. Își transpun propriile viziuni în cadrul relatărilor biblice, am încheiat citatul. Se pare așadar că selectiv trebuie să fim nu doar în ceea ce privește filmele de acțiune, polițiste sau de altă natură, ci mai ales în privința celor religioase, pentru că pentru un public necritic și lipsit de educație religioasă, efectul lor insidios poate fi însă, tocmai prin această manipulare, chiar mai periculos. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!